Svarar andsvar í annað sinn hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon.
Frú forseti, það er væntanlega þannig að ef að við, hér eru gerðar breytingar á samningarnir sem slíkir eru ekki til afgreiðslu á Alþingi eða umfjöllunar, þeir liggja fyrir undirritaðar af stjórnvöldu ríkjana eins og hefð er og venja er og verður að vera í samningum milli ríkja. Lagafrumvarpið sjálft er ákaflega einfalt. Það tekur á þessum tveimur megin kjörnum málsins, ríkisábyrgðargreininni í fyrsta lagi. Hún er skýr, án fyrirvara og þar af leiðandi væntanlega ekki mikið svigrúm til breytinga á henni. Önnur greinin er áskilnaður okkar sjálfra og okkar lagalegi fyrirvari og væntanlega hafa þingmenn ekki áhuga á því að missa hann fyrir borð. Þannig fljótu bræði sé ég ekki hvaða væri í þessum efnum sem menn ætla að fara að gera breytingar á, nema með þeir vilja hafna niðurstöðinni í heildsinni. Þeir sem vilja hafna niðurstöðinni í heildsinni, þeir geta auðvitað gert það. En þá er einfaldast að þeir greiði bara atkvæði gegn frumvarpinu.
Andsvörun er lokið.